Den anden radio bringer her forfatteren Jytte Borbergs beretning om den imaginære læser, der bistår hende gennem den ensomme skriveproces. Beretningen Svar på et spørgsmål har indtil nu ikke været offentliggjort, men er dukket op i bogen Bag om spejlet, som forlaget Multivers har udgivet i anledning af, at Jytte Borberg i juli 2017 ville være fyldt 100 år. Svar på et spørgsmål læses op af Jens Rockhauge.
Svar på et spørgsmål. Du spørger mig, om min læser eksisterer. Den empiriske, som jeg møder rundt om på biblioteker og kurser, er naturligvis virkelig nok. Men har jeg også en læser hos mig under selve skriveprocessen? Ja, det har jeg. Nok er det en ensom affære at skrive fiktion, men så ensomt er det heller ikke, for den imaginære læser eksisterer nemlig i al sin livagtighed og alt sit beredvillige nærvær. Det er ikke den samme fra bog til bog, og jeg er heller ikke den samme. For mig er der tale om udvikling og ændringer, fordi både mine ydre og indre vilkår hele tiden ændrer sig, men sådan forholder det sig ikke med den imaginære læser. Det er helt vidt forskellige personer fra bog til bog, eller væsener, for den læser behøver absolut ikke at antage menneskeskikkelse, men et gennemgående træk er, at der kun er én til stede ad gangen. Jeg har nærmest en fornemmelse af, at det er en, der bliver sendt til mig. En, der har fået besked på ikke at vige fra mig, så længe skriveprocessen varer. Når jeg tænker tilbage på de mange imaginære læsere, jeg har haft i tidens løb, fortoner de fleste sig i erindringens tåger. Jeg må indrømme, at jeg er ret troløs over for dem. Så snart bogen er en realitet, lader jeg de empiriske læsere fortrænge de imaginære. Jeg husker dem kun diffust som en broget flok, hvoraf nogen forekom mig nedladende eller overbærende, andre hersende og regerende med mig, og andre igen var milde, gode og hjælpsomme. Nu får du måske associationer til støttepædagoger. Det er helt forkert, det vil du straks se, når jeg beskriver de to sidste for dig. Dem husker jeg stadig helt tydeligt. Ja, den sidste har endnu ikke forladt mig. Romanen Novemberløgne var ganske vist netop skrevet færdig, da du stillede dit spørgsmål, men den er ikke blevet til en bog på nuværende tidspunkt. Tiden mellem afleveringen af manuskriptet og til den udkommer er et pinefuldt tomrum, hvor det bliver katastrofalt for mig, hvis min imaginære læser forlader mig. Samtidig med at jeg så småt påbegynder et nyt arbejde, er det umuligt at slippe det utrygte materiale. Sammen med min imaginære læser henter jeg det frem i tide og utide, læser hister her og bladrer, græmmes og glæder mig, og har stærkt brug for den hjælp, jeg kan hente hos min fiktive læser, den nu glider over og prøver at ligne den kommende levende læser, så jeg kan få en forsmag på de reaktioner, der venter mig. Det er rent komediespil, vi ved det begge to, men går ind i det, fordi jeg behøver det. Før jeg fortæller dig om den læser, der stadig er hos mig, vil jeg give dig et billede af den forrige, inden det fortoner sig i erindringen. Det var en muldvarp. Nej, ryst ikke opgivende på hovedet, før du hører mere. Den bog, jeg skrev dengang, hedder Skyggernes Bog, og den krævede, at jeg gravede dybt i underbevidstheden, at komme ned i nogle underjordiske gange, hvor jeg aldrig har været før. Det var derfor en muldvarp, jeg havde brug for som hjælper. Med sine stærke forben gravede den dybere og dybere, og jeg fulgte efter. Den bog handler foruden denne indre rejse også om ensomhedens problematik, så det passede mig godt, at jeg ikke kunne tale med min muldvarp. Stum og blind førte den mig ned i dybet. Stum og blind korrigerede den mine hidtidige billeder af virkeligheden. Stum og blind forvandlede den de mørke, snævre gange til mangetydige levende billeder på tærende lidenskaber. Og stum og blind blev den hos mig i ventetiden, fra aflevering til trykning, og fik mig til at føle dyb taknemmelighed over de visioner, den havde udviklet hos mig. Da den forlod mig, skete det umærkeligt, som en fjerlet berøring af det tabte. Efter en tid ankom så min nuværende læser. Det er en androgyn. Langt de fleste af de empiriske læsere, jeg møder rundt om, er kvinder, og derfor giver jeg dem fællesbetegnelsen hun. Og for balancens skyld kalder min androgyne læser for han, skønt han jo lige så godt kunne hedde hun. Jeg har ikke før fortalt nogen om ham. Ikke fordi jeg har ville holde ham hemmelig, men fordi han er hemmelig for mig, og et øjeblik blev jeg bange for at tage livet af ham ved at gøre ham synlig. Jeg spurgte ham, som jeg spørger ham om alt, og han svarede, at først når en hemmelighed bliver synlig, finder den sin sjæl. Det beroligede mig, og jeg betænker mig derfor ikke længere på at beskrive både ham og hvordan vores samarbejde foregår. Vi mødes i min tankegang. Den er for tiden af glas, så lyset uhindret kan strømme ind fra oven gennem glastaget og fra siderne gennem glasvæggene. Lyset bliver filtreret gennem grønne blade med stænk af rødt og blåt, orange og rosa fra de af planterne, der bærer farvede blomster. Gennem glasset kan jeg se ud på det, der omgiver mig. Himlen i al den omskiftelighed og horisontlinjens uforanderlighed. Jeg kan se det, der passerer forbi, for aldrig mere at vende tilbage, og det, der kommer og går. Derimod er lydene lukket ude. Det eneste, jeg hører, er lydene af rislende vand hen over sten og gennem den bløde muljord, som planterne gror i. Sådan har min tankegang ikke altid set ud. Den har været mørk og snæver, som da jeg samarbejdede med muldvarpen, og vind og skæv og faldefærdig og utæt, glohed af lidenskab og iskold og klar som en frostnat, men for tiden er den altså af glas, fyldt med grønne planter og lys. Her er det så, jeg møder den fiktive læser, der har været hos mig under arbejdet med novemberløgne. Hvis du skal forestille dig hans og mine møder i tankegangen, må jeg beskrive ham for dig, som han kommer hen mod mig, så snart jeg kalder på ham. Han er der straks med hele sin person, hele sin lydhørhed og parathed, og derfor er det vel, at han forekommer mig så utrolig smuk. Men må ikke også du finde ham smuk, hvis du kunne se ham? Han er en blanding af alt menneskeligt, mand og kvinde, det har jeg allerede fortalt, men også en blanding af alle menneskeraser, lidt asiatisk, lidt negroid, lidt indiansk, lidt europæisk. Han har også alle aldre i sig. Nogle dage er han en vild, urolig dreng, andre dage er han gammel og vis. Det afhænger af, hvad vi skal tale om. Han kommer til mig lydløst som en kat. De smykker, han bærer, sidder så stramt, at de ikke kan rasle. Armbåndet er som en bred manchet, halssmykket som en tætsluttende krave og øreringende tunge som lodder. På hovedet bærer han ofte en skinnende, fantasifuld hjelm, der giver mig en så tydelig fornemmelse af, at han svæver, at jeg hver gang må overtyde mig om, at hans nøgne fødder virkelig berører fliserne, for gulvet i min tankegang er belagt med varme, fugtige fliser. Han skifter ustandsigt klædedragt. Jeg kan ikke slet og ret kalde det for tøj. Det er det for udtryksfuldt til. Enten er det klædedragter i voldsomme, pågående farver eller i lyse, pastelagtige nuancer, under tiden i kulsort eller snehvidt. Jeg er altid spændt på, hvordan han er klædt, fordi det får afgørende indflydelse på vores samtale. Hans skiftende klædninger er de første signaler, jeg modtager fra ham. Derefter sætter vi os sammen under passionsblomsten. Der står en lille bænk, hvor der lige er plads til to. Det var dengang, vi talte om, hvad kærlighed er, at vi anbragte bænken der, for vi var enige om, at kærlighed er passion og lidenskab. Det tog ikke lang tid at blive enige om det, men bænken har stået der lige siden. Meget af det andet, vi taler om, har vi derimod ikke nær så nemt ved at finde ud af. Det meste af det forekommer os faktisk endnu uopdaget, men det er jo det, der gør, at jeg ikke behøver at frygte for, at vores forhold skal blive slapt, kedeligt og vanemæssigt. Ikke underligt er tanken om, at det en dag er forbi, tynger mig til jorden. Jeg kender det fra de forrige læsere. Så snart vores fælles forestillinger har materialiseret sig til en bog, må den imaginære læser vige for den levende med alle deres spørgsmål og kommentarer. Pludselig er forbindelsen brudt, og vi mødes aldrig mere. Det er den barske kendsgerning, som jeg må lære at leve med, og som jeg derfor ikke kan skubbe fra mig, selv ikke mens vores forhold er allersmukkest og mest intenst. Min nuværende imaginære læser og jeg lever sammen i et spændingsfelt, hvor spændingen aldrig kommer af magtkamp eller magtbegær, men af det, der er mellem os, som går ud på at udvikle vores fælles bevidsthed, så vi hele tiden flytter os og kommer nye steder hen. Snart er den ene af os, snart den anden, der anviser vejen eller kommer med forslag. Tidligere fiktive læsere har ville gøre mig bange eller har fået mig til at føle mig dum. Det er sikkert sket i den bedste mening for at fremprovokere nye udtryksformer, men den metode har hverken muldvarpen eller den androgyne brugt. De har aldrig forlangt af mig, at jeg skal forsøge at frelse verden gennem det, jeg skriver. De har aldrig løftet en advarende finger eller hævet øjenbrynet ironisk. Men jeg ved, at uden de foregående korrigerende og korreksende læsere, kunne jeg ikke have mødt de to sidste. Tro nu ikke, jeg er i færd med at idyllisere vores forhold, for det er jeg ikke. Hverken det foregående eller det nuværende har været problemfrit. Der er en bunke uopfyldelige krav, som I nu skubber foran mig, og har senere dynget op for min næste imaginære læser. Det, som jeg lige nu finder mest positivt hos de to sidste, er, at de aldrig har blandet sig i det handlingsforløb, jeg har været ved at stable på benene. Muldvarpen var som sagt stum og blind, og den kattelette androgyne taler mere om eksistentielle problemer. Det er derfor, han og jeg kan leve sammen i stadig foranderlighed, i et skæringspunkt mellem den sociale vigtighed og den individuelle psyke. Vi lægger ikke mærke til forskellene på vores indbyrdes psyker, men anser dem vel snarere for en udvidelse og en berigelse af vores liv. Min nuværende læser har givet mig en ny tryghed, som ikke skal forveksles med en sovepude, eller i det hele taget med den gængse opfattelse af begrebet tryghed. For min nye tryghedsindhold er evig uro, men frugtbar uro. Det er en kamp og modstand, men hensigtsmæssig kamp og modstand. Det er foranderlighed uden restløshed. Grunden til, at jeg overhovedet kan finde på at kalde den tilstand for tryghed, er, at det er lykkedes for ham at overbevise mig om, at når vi uafbrudt flytter omkring med begreberne, så er det fordi, vi har et mål med det. Vi kender ganske vist ikke det mål, vi kan ikke engang øjne det, og vi bør ikke længes frem mod det, for det er rejsen, der til, der rummer de afgørende hændelser. Trygheden ligger i, at vi ved, det findes et sted, og vi ved, at der er en mening med vores rejse. Du synes nok, at mit forhold til denne imaginære læser lyder noget abstrakt, og det er det også. Det er derfor, jeg kan bruge det til noget. Aldrig tidligere har den læser, der er hos mig under skriveprocessen, været så lidt konkret. Mange af de tidligere har virket som udsending fra nogle bestemte mennesker, som jeg længe havde ville sige noget, men ikke fået det sagt. Disse udsending antog så en luftig, anonym skikkelse, som trods deres konturløse fremtoning var tungere at danse med, fordi jeg samtidig slæbte rundt på en håben traumer og uforløste knuder. Når min nuværende læser i bund og grund er anderledes, må det skyldes, at han har kunnet give mig håb om, at jeg ikke mere kan fanges ind i mine egne begrænsninger. Det er sikkert et alt for optimistisk håb, men så længe han stadig er her, bliver det i hvert fald holdt i live. For det første betyder det noget, at han er en androgyn, og i sin sammensathed et konglomerat af alle menneskeracer og aldre. For det gør ham på samme tid til noget unikt og noget helt alment. Dernæst er det vigtigt, at han på sin lydløse, katteagtige måde hele tiden bevæger sig frem og tilbage mellem virkeligheden og hypotesen, for jeg tror, det er præcis der, fiktionen bliver til. Både i centrum og i periferien, et sted mellem åbenhed og lukkethed. Det dobbelte spil er derfor blevet det bærende tema i novemberløgne. Time efter time, døgn efter døgn, har han og jeg siddet sammen i min tankegang under passionsblomsten. Her har han rakt mig de ord og sætninger, jeg har brug for. Han har rakt mig dem med hænderne formet som en skål og har hældt dem så nænsomt ned i mit skød, som var det modne, bristefærdige frugter. De ord og sætninger, han gav mig, var elementer fra den virkelighed, vi kender. Men sådan som han blandede dem og arrangerede dem, blev de til en ny virkelighed. Og mange, mange gange forekom det mig, at vores møde fik en ligefrem katarsisk effekt. Jeg ved ikke, hvordan fremtiden vil forme sig i min tankegang, men jeg ved, at de levende læsere snart dukker op, og om de så fornemmer mine og min imaginære læsers oplevelser. Det er naturligvis mit håb, for at hensigten med at henvende sig til virkelig levende læsere er at bevæge og bevidstgøre, og at det under tiden er lykkedes, tyder nogle tilbagemeldinger på, som jeg har fået i tidens løb, og det har gjort mig glad, meget glad. De følelser, jeg har for de læsere, der fortæller mig den slags, kan alligevel ikke sammenlignes med det, jeg føler for mine imaginære læsere, selvom begge slags læsere gør mig glade. Min nuværende har for eksempel givet mig nye muligheder for at bruge min fantasi, men har aldrig påtvunget mig retningslinjer for, hvad jeg skulle bruge dem til. Og han tilbyder mig en form for lyst, som forløser og som ligger så dybt, at den samtidig forvolder smerte. Han er gået ind i samtaler, som jeg ikke troede mulige, fordi det på en besynderlig måde er lykkedes at forene rationalitet og følelse og udvikle nye visioner. Vores samvær har altså haft nogle overskridende funktioner. Sammen har vi kigget på mine opdigtede personer og vidst, at de ikke er levende mennesker, aldrig bliver det og heller ikke skal være det. De skal være bærere af de problemer og budskaber, som han og jeg har fundet det vigtigt at give videre. Min imaginære læser og jeg har altså et symbiotisk forhold, uden hvilket der ikke bliver nogen bog, men uden de senere læser kan bogen ikke leve. Er det her beskrevet nu fantasi eller virkelighed? Jeg ved det ikke, for grænserne er jo flydende og til tider helt væk. Men efter at have lagt mine syner og fornemmelser frem for dig, kan jeg godt se, at de strider mod en vedtagen tankegang, sådan som de fremtræder her. Der er ikke meget fornuft og teori i mit svar på dit spørgsmål, men anderledes har jeg ikke kunne svare dig på, om læseren eksisterer.
Svar på et spørgsmål er en hidtil upubliceret tekst, som forfatteren Jytte Borberg skrev omkring 1984. Beretningen, som tager os med helt ind i den ensomme fiktionsforfatters tankegang, blev læst af Jens Råhauge, som også har tilrettelagt udsendelsen.
Du lytter til Den Anden Radio.